Niin, rakkaat Radio Dayn kuuntelijat, täällä jatkamme äänessä Teemu Laajasalo ja vieraana tänään pappiverkoston toiminnanjohtaja Marko Huhtala. Me puhuttiin tuossa karismaattisuudesta ja jotenkin mä oon viime aikoina miettinyt sitä, että onko kuitenkin niin, että tämmöinen ikään kuin ihmepitoisuus tai ihmeestä puhumisen mahdollisuus on jotenkin niin kuin vähäisempää. Et meidän on helppo puhua etiikasta, meidän on helppo puhua kulttuurihistoriasta. Meidän on jopa helppo tavallaan niin kuin eritellä dogmaa ja puhua niin kuin opillisestikin aika väkevästi kaanaan kieltä. Mutta sitten jos esimerkiksi sanoisi, että joku, joka on hukannut avaimensa, niin että hänhän voisi vaikka rukoilla, että ne löytyisi. Mm. Niin sitten tulee semmoinen, että ehkä sun kannattaa nyt enemmän yrittää vaan miettiä, mihin ne jäi. Tai että jos jollain tuota tietokone on rikki, niin paitsi että hän voisi miettiä sitä, että tämä täytyy nyt viedä korjattavaksi tai kotivakuutukseen tai miettiä muita tuota yhteisöllisiä jaettuja tuota asiantuntijapalveluita internetistä, että miten tässä saisi auki, niin mitä jos sanoikin, että rukoillaan myös, että se lähtee auki, niin se tuntuu jotenkin vähän niin kuin häpeämättömältä ja jopa niin kuin rohkealta. Mm. Ja samanaikaisesti, kun katsotaan kasvavia kirkkoja, niin kyllähän niissä voimallisesti on ajatus siitä, että on joku tila Jumalan ihmeelle tavallisessa maailmassa.
Mm. Niin, kysymyshän on varmaan elävästä Jumalasta, että jos mä ajattelin ihan tavallista taatelintallaajaa Suomessa, niin Suomessakin, jos me puhutaan niin kuin kauhean teologisesti ja ylätasolla ja hienoja asioita, jotka varmasti on ihan totta, mutta ihminen kaipaa aina elävää Jumalaa, elävän Jumalan kosketusta. Ja varmaan niin kuin karismaattisuus on pystynyt tarjoamaan jotakin sellaista. Ja siellä on ainakin lupaus elävästä Jumalasta, että Jumala on tässä ja nyt ja toimii tässä hetkessä. Että usein tämmöisessä niin kuin teologisessa puheessa ja korkeasti koulutettujen puheessa, niin Jumala jää jonnekin ylätasolle, se ei niin kuin maastoudu. Ja kuitenkin mä ajattelin, että Jumalankin tahto on se, että hän haluaa tulla niin kuin tavallisen ihmisen elämään, astua siihen. Ja useinhan se on hyvin yksinkertainen asia, että se ihme, ja mä luulen, että suurin ihme on se, että sun vierelle tulee toinen ihminen, ja se kuuntelee sua, ja rukoilee sun puolesta. Ja niin kuin mä oon opettanut esimerkiksi rukouspalvelijoille aina se, että muistakaa, että Jumala on pyhä, ja mitä siinä tilanteessa tapahtuu, siinä on se toinen ihminen, joka kertoo, ja sä kuuntelet, ja yhdessä te viette Jumalalle ne asiat. Ja sitten Jumala tekee tahtonsa mukaan, ja sille me ei voida, niin kuin, sitä me ei voida määrätä. Mutta siinä on jo se suuri ihme, että tullaan yhteen ja viedään Jumalalle. Ihminen tulee kosketetuksi siitä, että hänet on kohdattu.
Ainahan sanotaan tuota saarnakoulutuksessa, että älkää jääkö sinne niin kuin pyhän maan pässeihin kiinni, vaan tulkaa tähän aikaan. Ja sitten samalla meillä on tietenkin ne jotenkin huonot kokemukset tai vähän semmoiset niin kuin irvikuvat siitä, miten joku tuota saarnamies tai nainen jotenkin halvalla vähän niin kuin pumppaa semmoista innostusta ja jättää koko teologisen taustakehyksen pois ja joskus ehkä harjoittaa keittiöpsykologiaa tai jotain muuta. Mutta samanaikaisesti mä ajattelen kyllä, että tässä ehkä juuri verkostotyyppisessä karismaattisuudessa tai siinä joka niin kuin on tietysti myös niin kuin rakenteessa, papit on piispallisessa kaitsennassa, mutta sitten samanaikaisesti on jotain niin kuin selkeää tilaa sille ikään kuin rukoukselle, pyhän hengen toiminnalle, ihmeen kokemukselle ja siitä puhumiselle, niin mä luulen, että olisiko se kuitenkin yksi ihan selkeä osa sen yhteisöllisyyden lisäksi, miksi teidän putiikki esimerkiksi kasvaa.
Niin, kyllä mä luulen, että se on se. Ja uskosta, jokainen voi tehdä uskostansa elävän. Ja kyllä mä ajattelen, että myös se innostus voi olla osa sitä, että mistä puhuit, että eihän se paha asia, jos ihmiset on innostunut Jeesuksesta.
Se on muuten, toi voisi olla semmoinen niin kuin slogan, tuota, että eihän se paha asia ole, että ihmiset on innostuneita Jeesuksesta. Se on hyvä. No mutta hei, tuota, jos sä vielä vähän yrität eritellä sitä ikään kuin vähän niin kuin maallisempaa puolta siinä verkostossa, niin jos ajatellaan, että seurakunnassa, jossa nyt on vaikka 10 000 jäsentä, niin työntekijöitä yleensä on ehkä parisen kymmentä. Jos on 20 000 työntekijöitä, on ehkä 40 ja suurin piirtein sillä tavalla se menee, niin paljon teillä on väkeä töissä?
No meitä on siis kaksi pappia 100-prosenttisena. Sitten meillä on ylistyksen johtaja Heikkilän Sakari, joka on monelle tuttu niin musiikissa osa-aikaisena, ja sitten meillä on yksi viestinnän ihminen, joka on 30-prosenttisena. Eli sillä mennään. Eli neljä käytännössä sitten lapsityössä tekee palkkiotoimisesti yksi ihminen töitä.
Ja messuissa käy parisen sataa ihmistä kuitenkin.
Suurin piirtein keskiarvo on semmoinen.
Joo. Onko se vähän niin, että kun on vähemmän työntekijöitä, niin sitten toisaalta on myös niin kuin enemmän aitoa tarvetta sille, että ihmisiä oikeasti tarvitaan vastuunkantajaksi?
Joo, jos ajattelee, että meillä lähtee tänään kutsu vapaaehtoiskiitosjuhlaa, niin meillä lähtee kutsu 150 ihmiselle. Eli siellä on nämä ihmiset, jotka vetää soluja, vetää esirukousjuttuja, aamurukouksia, kaikkea mahdollista tekee meillä. Hoitaa kaikki asiat.
Kutsutteko te muuten niitä siis vapaaehtoisiksi?
En mä oikein tiedä, millä muulla nimellä.
Mä ajattelin, että vapaaehtoisen vastine on aina siis pakotettu. Se jotenkin tuntuu mun mielestä tylsältä, että se täytyy niinku itse miettiä, että hetkinen.
Niin, joo. Mä puhun mielellään seurakuntalaisista,
niin.
Aktiiveista, mutta nämä on hirveän, meillä on niin huono terminologia tässä asiassa.
Tuo on musta olennainen kysymys, koska mä olen havainnut sen, että se menee kahteen suuntaan. Siis ensinnäkin, jos ihminen ikään kuin mieltää itsensä vapaaehtoiseksi, niin sitten herää kysymys, mikä on vapaaehtoisen ja seurakuntalaisen ero. Mutta sitten on myös niin, että jos papit unohtavat, että hehän ovat myös seurakuntalaisia. Kysehän ei ole siitä, että he menevät siis tekemään keikkaa, vaan he ovat ikään kuin siinä mukana.
No, niin mä haluan tuohon sanoa sen, että eka kerran mulla on semmoinen kokemus ollut verkostossa, että mulla on yhteisö, johonka minä pappina selkeästi kuulun, ja tämä yhteisö kantaa myös mua pappina. Ja mun mielestä se on aika niin kuin iso kokemus pappina kokea semmoinen.
Sulla on historia myös sieltä hengen uudistuksesta, joka on itse asiassa aika lailla toisenlainen ikään kuin, että sehän on alun perin ollut nimenomaan aika voimakkaasti seurakunnissa. Ja verkosto taas on ollut yhdessä paikassa, mihinkä on sitten tultu muualle, niin mitäs kuuluu hengenuudistukselle?
No siellä oikeastaan suurin asia varmaan on se, että rakennetaan Kristuspäivää, joka on toinen päivä joulukuuta kuluvana vuonna Suomen 100-vuotisen itsenäisyyden kunniaksi Turussa yllättäen.
Ja se on muuten unelman päivä.
No
unelman nimipäivä, kato, Jumala on johdattanut.
Joo. Ja se on varmaan se suurin asia siellä. Ehkä sielläkin, niin kuin muut, tietysti siellä sitten, mikä siellä on pohjalla iso asia, on tämä yhteisöjen rakentaminen. Ja hengen uudistukset, että eihän tämä mulle niin kuin vierasta ole, koska HU:hun oikeastaan voi sanoa näin pohjalaisen itsekkäästi, että toin tätä vahvasti, tätä näkyä siitä, että rakennetaan seurakunnan sisällä olevia jumalanpalvelusyhteisöjä.
No, tämä on tietenkin kiinnostava kysymys ja jotenkin semmoinen, niin kuin, mä luulen, vähän niin kuin kirkon ydinkysymys myös sillä tavalla, että mihin suuntaan nyt sitten halutaan mennä ja mihin suuntaan tätä halutaan viedä. Kuinka tärkeänä sä näet, että on tämmöisiä niin kuin itsenäisiä erillisiä yhdistyksiä? Siis nyt meillä on Tuomas-messua ja Tuomas-yhteisöä, meillä on verkostoa, meillä on erilaisia tietenkin herätysliikkeitä, vaikka minkälainen määrä ja kaikenlaisia tämmöisiä. Niin kuin, onko se niin kuin identiteettikysymys vai onko se vaan niin, että se seurakunnan hallintomankeli on niin kova, että siellä jäädään niin kuin jalkoihin sitten muutama? Mihin se liittyy?
Se on varmaan se, meidän pitäisi luoda semmoinen kirkollinen yhdistys, laki, näille, koska sehän on tietysti se laillinen tapa hoitaa asioita, tämä yhdistysmuoto. Mä en ole itse asiassa, herätykset on aina syntynyt herätyksiin. Et mä en ole itse asiassa sillä lailla niin kuin ajattele, että niiden pitäisi niin kuin iankaikkisesti olla näin ja pysyä näiden yhdistysten, mutta tällä hetkellä se on se tapa, millä me pystytään toimimaan. Ja se on myös se tapa, mihin ihmiset haluaa sitoutua, koska se on käsin kosketeltava, ne ymmärtää, missä ne on mukana.
Kiitos Marko näistä näkökulmista. Meillä on vielä yksi 13-minuuttinen aika ja meidän täytyy siinä ehkä vielä mennä pari pykälää taaksepäin, nimittäin katoliseen kirkkoon ja miettiä, että mitä me sieltä voitaisiin oppia. Rakkaat radioiden kuuntelijat, täällä siis äänessä Teemu Laajasalo ja tänään vieraana pappiverkoston toiminnanjohtaja Marko Huhtala. Nyt me kuuntelemme musiikkia.